silokudana kakhulu ngalesi sinqumo ngoba uzathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali ababeyisebenzisa emabhanga. So kuyahlukumeza kakhulu ukuthi into lendaba kawubonanga ukuthi loku daba kumele lungene ekhodi ngokuphuthuma.
Umthelo we-2% lo okhala ngawo ungathi uba lomthelela bani empilweni zabantu?
Umthelo uyahlukumeza ngathi abantu abaningi ukuzathola ukuthi abantu abaningi imali zabo bayazibhadala zisuke emabhanga siya kolokokuthiwa yi-cash ngoba bathola ukuthi ngathi elizweni leZimbabwe kakula mali bese ngathi yi-cash. So abantu abaningi bathi imali zisuka emabhanga zisiya kuyi-cash kumbe kubo-teller-cash ukuze babhadale. So into umthelo lo wenza ukuthi ngathi esingathi yi-transaction cost kumbe imali abantu abahlangana nazo ekubhadaleni zibe ningi kakhulu. Uzathola ukuthi nxa uhambisa i-1,000 sokumele ubhadale i-$20 imali lezi zisuka zibe ziningi kakhulu. So okwenza ukuthi ngihambe ukuthi ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayakhunona njalo bayahlukumezeka kodwa ngabala eyinye indlela abangalungisisa ngakho. Kodwa sithole ukuthi futhi lomthelo kawukho emthegeni ngoba wabizwa ngendlela engahambelani lesisekelo sombuso.
Umumo wezenotho umi njani okwamanje nxa sikhangela imithetho elethwe ngubaba uMthuli Ncube?
Uzathola ukuthi ngathi kulama-shortages amaningi, izinto kazitholakali ezitolo lapho ezitholakala khona kumbe sikhathi kuma-black market zitholakala zidula. Wakhala ukuthi like i-porridge labantwana eserevita ezitolo besithenga nge-$3.50 khathesi ezitolo leli porridge kalitholakali, litholakala ku-black market lithengiswa ngama-$8 $10. I-cooking oil kayitholakali ezitolo lapho etholakala khona litholakala 1-1 ngathi kulama-cues amaningi. Xa ungazami ukuthi uyidinge ku-black market itholakala kwa-$10 kodwa imiholo yabantu yayikakhwezwa nguhulumente kumbe ngathi amakhampani yakakhwezi imiholo yabantu.